Вы слухаете Радио Свобода. У Менску 18 годин. У Праской студии Сергей Шупа. Сегодня в программе. Балетмайстер Валентин Елизарьев сыходит с посады мастацкого керовника Национального академичного великого театра оперы и балету. Оппозиционные политики комментуют сгоду Ярослава Романчука и Андрея Вардамацкого долучиться до специальной урадовой группы в справе поляпшения имиджу Беларуси в свете. Христианские демократы заявили про свой намер выставить кандидатов на будущих президентских выборах. Марк Зельцер, брат зняволенного американского адвоката Эммануила Зельцера, каже про реальную надею у найближайшем часе убачить своего брата на воле.
Вы на хвалях Радио Свободу, Минску 18 годин 1 хвилина, в Пражской студии новинов Сергей Наумчик. Сегодня в свете. У Москве подписано погоднение помеж керовником «Газпрому» Алексеем Миллером и керовником «Нафтогаза Украины» Олегом Дубиной об поставке российского газа в Украину и транзите его Украины и Европы. Подписание отбылось в присутствии премьеров Украины и России Юлии Тимошенко и Владимира Путина. Домовлено, что Украина будет куплять газ по европейским коштам, однако до 2010 года ей дается знижка на 20%. Одночасно Украина предоставляет России льготный тариф транзиту. Поведомляется, что перезагрузка газу займет до 36 годин, после чего газ будет поступать в Европу. Больше подробно про это у нашей дальнейшей программе. Сегодня, после больше трехдневной войсковой операции супроть боевиков палестинской групповки «Хамас», начался вывод израильских войск с полосы газа. У неделю Израиль заявил про однобоковое спынение огню. Позднее «Хамас» так само обвестил тыдневое перемирие. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт отзначил, что меты операции, которые были накированы супроть боевиков, что обстреливали поднёвую участку Израиля ракетами, досягнутые. У свою чергу лидер Хамасу полосе газа Исмаил Хания заявил, про як он выказался великую перемогу над Израилем. Подчас операции полосе газа загинули около 1300 палестинцев, у тым лику шмат мирных жыхароў. Страты Израиля складают 13 человек. Сотни тысяч людей в Вашингтоне наведали концерт для мемориалу Линкольна в гонор инаугурации Барака Обамы, якая мае адбыцца 20 студзеня. Выступаючи перед присутными, Обама заклікаў выявить национальную єдность и готовность до ахвяру, каб спынить войну и перемагши экономичный кризис. У центра Москвы застрелен адвокат Станислав Маркелов, який оборонял интересы семьи Эльзы Кунгаевой. У 2003 году за забойство чеченки Эльзы Кунгаевой был осужден былый российский офицер Юры Буданов. Днями он был дотерминово вызвлен. Вы слухали выпуск новинов.
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Сергей Шупа. А зараз подробязней про подзеи в Беларуси и у свете. У нашей сегодняшней программе мы расскажем про сыход с посады керовника театра оперы и балета Валентина Елизарьева, про махчимое вызволение в наиближайшем часе американского адвоката Эммануила Зельцера, а так само про змены у американским Белым доме, які отбудутся завтра, але пачнем программу с поведомлением с Москвы. Сегодня там подписанное погоднение помеж керовником «Газпрому» Алексеем Миллером и керовником украинского «Нафтогазу» Олегом Дубином об поставце российского газу. Подписание отбылось у присутности премьера Украины и России Юлии Тимошенко и Владимира Путина. У неделю была обвещена про домовленность относно поставок российского газу. Меркуется, что Украина будет куплять газ по европейским коште, однако до 2010 году ей дается знижка на 20%. Одночасно Украина представляет России и льготный тариф транзиту. Со мной у студии мой коллега Сергей Навумчик, який сочит за этими подеями. Сергей, какие конкретные умовы поставки газу?
На початку отзначим, что европейские споживцы платят $450 за 1000 кубов газу. Киев будет куплять газ по $360. Але поводле информации, в Киеве различивают, что у реальности кошт может быть еще меньше, до $250 с уликом прогнозу падения коштов на нафту, а, как ведомо, кошт газу привязаны до кошту нафты. У свою чергу Киев погоджается зменшить кошт за транзит газу. Ободва баки домовились отмовиться от послуг международных назиральников на украинском участку трубопроводу. Ну и еще одно истотное решение. С ланцугу выпадает посередник, компания «Росукрэнерго», якая належыць часткова «Газпраму», а часткова украінскім бізнэсоўцам. Цікава тут адзначыць, што бізнэсоўцы гэтыя, паводле аглядальнікаў, блізкія да партыі рэгіёну, якую ўзначальвае Віктар Янукович.
Сергей, а як рэагуюць у еўрапейскіх сталіцах на верагоднае завяршэнне газавага канфлікту паміж Кіевам і Масквой?
Ну, прадстаўнікі еўрапейскага звязу пакуль асцярожна ацэньваюць дасягнутую Маскве дамоўленасці. Яны гавораць, што ўжо неаднаразова чулі, што пастаўкі газу адновяцца неўзабаве. Пры любым раскладзе назіральнікі сыходзяцца ў меркаванні, што нават пры самым аптымістычным выніку імідж і Украіны як транзітнай дзяржавы, і Расіі як пастаўшчыка газу вось гэтым канфліктам, які доўжыўся 2 тыдні, істотна пагоршыўся.
Дзякуй, Сергей. Са мною ў студыі быў Сергей Навумчык. За далейшымі падзеямі ў расійска-украінскім газавым канфлікце сачыце па выпусках нашых навінаў. Вы на хвалі Радыё Свабода. 19 студзеня на прэсавай канферэнцыі вядучы беларускі балетмайстер Валентын Елізарыёў абвясціў пра свой сыход з пасады мастацкага кіраўніка Нацыянальнага акадэмічнага вялікага тэатру балету Беларусі. Заяву аб звальненні кіраўнік балету падаў у Міністэрства культуры 12 студзеня, а падпісаная яна была 17 студзеня. З падрабязнасцямі Іна Студзінская.
«Я не хочу удзельнічаць у знішчэнні тэатру, якому прысвяціў усё жыццё», – заявіў спадар Елізарыёў. З вядомым тэатральным дзеячам чыноўнікі Міністэрства культуры не палічылі патрэбным нават сустрэцца і падзякаваць за працу.
«Я 36 лет проработал в этом театре. Грустно было, но никто из руководителей Министерства культуры, ни министр, его первый зам, ни временно исполняющий обязанности генерального директора, некто Пышной не сказали мне даже спасибо».
Адзінае, хто падтрымаў спадара Елізарыёва, гэта артысты, балетная трупа тэатру. Артысты пайшлі на прыём у Міністэрства культуры, прыйшлі да мастацкага кіраўніка дадому і працягваюць угаворваць яго вярнуцца. Заслужаная артыстка Беларусі Вольга Гайко кажа:
«Трупа просто в шоке, в страшном сне. Мы не могли представить себе такой ситуации, что можно создать такие условия и создать такую ситуацию, чтобы этот великий человек вынужден был покинуть свой пост. Мы потеряли лидера, мне трудно об этом говорить, извините, я волнуюсь».
Валянтын Елізарыёў распавёў, што вельмі марудна вядзецца рэканструкцыя тэатру. Мантаж складанага абсталявання яшчэ не пачыналі. Працы вядуцца са шматлікімі парушэннямі.
«Заложнікамі некампетэнцыі чыноўнікаў сталі артысты. Абсалютна нет памещэнні для рэпетыцыі хора, для рэпетыцыі аркестра, в каких условиях мы правілі эти 3 года. В пылі, в грязі, порой без тепла, без гарячай вады. Но я пока не вижу фінала рэстаўрацыі. Меня сталі резко адстраняць ад участия в процесе рэканструкцыі і ад возможности контролировать качество и влиять на принятие квалифицированных решений».
Валентын Елізарыёў адзначыў, што з-за нізкіх заробкаў і адсутнасці нармальных умоваў для працы можа пачацца масавы сыход артыстаў.
«Я поговорил с министром, он говорит, вы знаете, в каком положении государство, столько проблем в государстве. Ну, не надо беспокоить президента. Я написал ему письмо. Президент откликнулся, издал указ, в котором есть повышение зарплат на 75%. Но почему-то до театра дошли 45%. Заслуженная артистка получает такую же прибавку к зарплате, как и человек, который еще ничего не сделал. Открыл дверь, он получает такую же прибавку».
Гэта пры тым, што ў 2008 годзе тэатр прыносіў 200-230 мільёнаў рублёў чыстага прыбытку ў месяц. Балетная трупа напісала звароты ў Міністэрства культуры і адміністрацыю прэзідэнта ў абарону свайго мастацкага кіраўніка, распавяла вядучая салістка балету Ірына Яромкіна.
«Мы считаем, что Министерство культуры не должно допустить ухода Валентина Николаевича, так как потеря художника и руководителя такого уровня неизбежно повлечет ухудшение качества спектаклей. Начнется отток танцовщиков, ведь многие артисты пришли работать в театр, возглавляемый Елизарьевым».
Сам Валентын Елізарыёў не лічыць свой сыход асабістай трагедыі. З'язджаць з краіны ён не збіраецца.
«Я думаю, что я не лишний, я все равно буду большую пользу приносить. Я не собираюсь порывать свою связь с хореографическим колледжем, с театром, с солистами. Они всегда могут рассчитывать на мою помощь. У меня нет никакой обиды на эту страну. Я эту страну очень люблю».
Майстер готовы працаваць у Расіі і Беларусі, калі будуць прапановы.
Нагадаю, Валентын Елізарыёў быў галоўным балетмайстрам тэатра оперы і балету ад 1973 году. Ён лаўрэат дзяржаўнай прэміі Беларусі, народны артыст СССР і БССР, прафесар Беларускай акадэміі музыкі, узнагароджаны ордэнам Францішка Скарыны, ордэнам айчыны 3-й ступені, ганаровы грамадзянін Менску.
Звонки на свободу.
Поважаная свобода, вы повинны больше звертать уваги на тему коррупции в нашей країні.
А дві вени були, коли рвалися к власті, і наші рублі кишили. Що я не предприняли? Нічого. А тепер ругають Лукашенка.
Ваші відгуки на події.
Откази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську. 266-39-52.
266-39-52.
Чекаємо ваших дзвінків. Як ви вже чули з ранішніх програм «Радіо Свобода», керівник науково-дослідчого центру МІЗС Ярослав Романчук і керівник соціологічної лабораторії «Новак» професор Андрей Вардамацький на просьбу білоруського уряду рихтують свій варіант плану поліпшення іміджу Білорусі. Днями у Міністерстві заміжних справ у Білорусі відбудеться посідження спеціальної групи у гэтай справі. А як ставиться до таких контактів з уладами у опозиційному асяроддзі? Це висвітляв Владимир Глот.
Упершыню за шмат гадоў ва ўрадавыя групы ўключылі незалежных экспертаў. У апазіцыйных колах па-рознаму ставяцца да супрацоўніцтва з улады. Сябра сойму партыі БНФ Юрась Хадыка кажа, што пакуль ён вітае такія змены.
У чэрвені 2007 года у стратэгіі, якую прынялі аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, быў тезіс аб імкненні да дыалогу урадом. И, конечно, выники этого диалога прогнозовать зараз тяжко, потому что мы еще не досягнули такой силы впливовости, чтобы у объединенных демократичных сил просили кандидатуры для этих вот контактов с уладными структурами. До сегодняшнего дня режим еще самоуверенный, достаточно мощный, и он сам выбирает особо, с якими он хочет говорить. Но я уверен, что достаточно квалифицированные экономисты, достатково отказные журналисты ніяк не нанесуть шкоду об'єднаним демократичним силам і БНФу, і наогул білоруському народу.
Ще один сябра Сойму, Петр Садовський, каже, ситуація у Білорусі набила новизну. Недовір насельніцтва до політики став економічним фактором. Але білоруський урад дагэтуль не робіць кардинальних кроків.
Отримлюються ось гэтыя некія псевдоліберальныя якби змены, і у гэтую сплыть затягваюцца тыя, нават хто лічыў сябе пазіцыяй. Я не асуджаю рашэнні таго бо іншага пайсці ў некі крызісны камітэт, або цяпер, скажам, у камітэт па СМІ, нават, па-моему, запрасіліся Рэдзіча і Літвіну, калі верыць. Значыць, гэтым самым урад ён робіць выгляд, што ён мяняе сістэму. Але тады, ну, як бы сказаць, хоча ускласці так само адказнасць на тых, хто да гэтага ніякага дачынення не мае.
Кіраўнік аб'єднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька адзначае, што гэтая праблема няпростая. 20 студзеня яе абмяркуе партыйная рада. А ягоная асабістая думка такая.
Формат удзелу у групах, якія выходзяць прадстаўнікі улады і грамадскай супольнасці, трэба вітаць. Гэта пляцоўкі для можливостей. Як яны будуць выкарыстаны, гэта залежыць ад персанальнага складу, хто прадстаўляе грамадзянскую супольнасць. Калі ісці і проста прысутнічаць там на прыстаўным зэдліку, сядзець і слухаць, што там улада паміж сабой абмяркоўвае, гэта слабая канцэпцыя. Калі туды прыходзяць людзі з гатовай пазіцыі, яснай, зразумелай, і спрабуюць дабіцца яе практычнай рэалізацыі, гэта трэба вітаць.
Сказаў Радыё Свабода кіраўнік аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Як, на вашу думку, можна палепшыць імідж Беларусі ў свеце? На гэтае пытанне адказвалі сёння гарадзенцы. З імі размаўляў наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў.
А что полепшить, треба его каждому полепшать, тогда он будет полепшаться. Что комиссия? Комиссия только так инструмент. А если там будут заинтересованы узкопрофильные такие люди, назовем, так они будут свои или ведомственные интересы отражать. Ну, не то чтобы не полепшить, но для себя, для ведомства, для какого-то узкого слоя населения, не более.
Во-первых, сейчас уже делается все для того, чтобы выйти на сближение с Западом. И законы, я так понимаю, с учетом этого новые делаются.
Колхоз. Мы живем в колхозе. Так что ничего тут не решишь.
Я лечу, что имидж Беларуси в свете не так не кепски.
Ну что, треба и что-то робить. Экономику, мабуть, относительно с нашими краинами, как велось еще добро.
Ну, мы лечим, что потребно лепш працавать. Имидж залежить от того, как працуют. Керавництво, все керавництво. Имидж, по-русски кажущих, это отражение твоей работы. Это не то, какая у тебя прическа. То есть, если человек плохо работает, если плохо функционирует государство, то навряд ли будет хороший имидж.
Жыхары горадні адказвалі на пытанне Радыё Свабода, як, на іх думку, можна палепшыць імідж Беларусі ў свеце. Ви слухаєте Радіо Свобода. Зараз я вам нагадаю про головні теми дня, які ми освітляємо у нашій програмі. Балетмайстер Валентин Єлізар'єв сходить з посади мистецького керівника Національного академічного великого театру опери і балету. Опозиційні політики коментують згоду Ярослава Романчука і Андрея Вердомацького долучитися до спеціальної урядової групи у справі поліпшення іміджу Білорусі у світі. Християнські демократи заявили про свій намір виставити кандидатів на будучих президентських виборах. Марк Зельцер, брат зневоленого американського адвоката Еммануїла Зельцера, каже про реальну надію у найближчому часі побачити свого брата на волі. Відомі особи Білорусі виказують своє пожадання новообраному президенту США Бараку Обаму, який завтра офіційно займе президентську посаду. Ви залишаєтеся на хвилях Радіо Свобода. Протягуємо нашу програму американської теми. Завтра 44-й президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама дасть президентську присягу і почне виконувати свої обов'язки. Що б ви хотіли, каб президент США Барак Обама зробив для Білорусі? З гэтым питанням до відомих особ у Білорусі звернувся наш кореспондент Олесь Дашчынскі.
Паводле лідара партыі камуністаў беларускай Сергія Калякіна, Абаму чакаюць тыя ж праблемы, якія мела рэспубліканская адміністрацыя: дэмакратызацыя Беларусі і захаванне правоў чалавека. Абаму ён пажадаў,
каб ён добра разумеў, дзе Беларусь знаходзіцца, якія праблемы ў ёй існуюць, і што з гэтай краінай трэба працаваць. Гэта будзе дастаткова на першым этапе яго дзейнасці.
Адносна лёсу санкцый да Беларусі спадар Калякін адзначыў:
«Усё залежыць ад беларускага боку. Калі рыторыка, якая сёння існуе ў беларускім кіраўніцтве, яна будзе на практыцы прымяняцца, ну, хаця б на 50%, то санкцыі могуць быць знішчаны. У зваротным усё будзе ещё горш, чым было. Калі ўлічваць, што сёння на вуліцы крызіс у ўсім свеце, то гэта будзе вельмі дрэнна і для беларускага ўрада, і для беларускага народа».
Адзін з каардынатараў еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч заявіў, што найперш беларусы самі павінны нешта рабіць для сваёй краіны.
І калі гэтае нешта будзе заўважным, эфектыўным і яскравым і моцным, то астатнія, у тым ліку і Амерыка, падцягнуцца. А пачынаць трэба з сябе, таму што, на жаль, паломныя настроі у беларускіх дэмакратычных сілах, каб нехта нешта зрабіў. Самім рабіць трэба.
Спадар Садкевіч пажадаў, каб Абама зрабіў Амерыку прывабнай і прыцягальнай у свеце.
Каб ён зноў вярнуў сімпатыі да сваёй краіны, каб яна не ўспрымалася як нешта небяспечна, непрадказальнае. Гэта будзе самая лепшая дапамога і беларускай дэмакратыі.
Палітык, былы палітвязень Павел Севярынец заявіў:
«У першую чаргу прэзідэнту Абаму варта будзе працягваць прынцыповую пазіцыю Злучаных Штатаў у дачыненні да дэмакратыі і незалежнасці Беларусі. Мы чакаем ад прэзідэнта Абамы увагі ў пытаннях свабоды сумлення ў Беларусі, ў пытанні супрацьдзеяння рэпрэсіям і ў пытанні захавання беларускай незалежнасці».
Былы старшыня Верховнага Савету Станіслаў Шушкевіч хацеў бы, каб Абама пазбавіў свет ад крызісу. Таксама ён выказаў пажаданне, каб Абама працягваў прынцыповую палітыку адносна Беларусі.
«Калі будзе працягвацца тая палітыка, якую праводзілі Злучаныя Штаты, палітыка прынцыповая, а яна звычайна не мяняецца пры змене прэзідэнта, то просто мы будем мець умовы, каб рабіць сваю працу, нам ніхто не перашкаджае. Ніхто не зменіць нашу сітуацыю, акрамя нас саміх. І я ні на кога іншага не спадзяюся».
Адносна перспектывы беларуска-амерыканскіх дачыненняў спадар Шушкевіч адзначыў:
«Калі скончыцца тая дурнота, якую праводзіла наша кіраўніцтва вышэйшае, то зразумела, што яны павінны палепшыцца. І мне здаецца, яна абавязана скончыцца, таму што Беларусь зацікаўлена ў добрых стасунках са Злучанымі Штатамі. Яна сама сапсавала гэтыя стасункі, і трэба гэта аднавіць. Я думаю, што, можа, прыходам новай адміністрацыі будзе падстава, каб Беларусь змяніла сваю пазіцыю. Тут не Штаты павінны мяняць позиция, а Беларусь, белорусская влада».
Это было меркование Станислава Шушкевича. Ровно 15 годов тому, в студені 94-го года, завершил термин своих полномоцтв первый амбассадор США у Беларуси Дэвид Сворц. У сувязи с гэтым мы запропонували ему стать чарговым громадским редактором «Тыдня». Теперь спадар Сворц на пенсии, на громадских початках працуя выканаўчым директором Центру беларусских доследований при Паўдзённа-Заходнім колледже у Канзасе. У нашей сегодняшней программе Дэвид Сворц выказывает свой погляд на принципы и концепцию внешней политики новой американской администрации.
На первом месте это укрепить национальную безопасность, что, конечно, означает безопасность от индивидуальных всех американских граждан. это не новая линия нового президента, это во всех президентах. Во-вторых, почти беспрецедентного экономического финансового кризиса, который не только США, но целый мир должен справиться, включая, между прочим, Беларусь. Это тоже один из факторов формирования внешней политики новой администрации. Как я понимаю, администрация хочет такую внешнюю политику, что увеличивает нашу американскую безопасность, продвигает наши интересы американские и отражает наши ценности. Администрация захочет построить или помогать построению мира с большими партнерами и с меньшими противниками. Больше партнеров, меньше противников. Администрация нового президента, наверное, будет, как они говорят, брак принципов и прагматизма. И не жесткая, гибкая идеология. США должны протянуть руку как друзьям, так и противникам, как они говорят. Создать новые альянсы, укрепить существующие. И, наконец, новая администрация предусматривает ведущую роль для дипломатии. Ведущую роль дипломатии США в осуществлении внешнеполитических целей страны. Я вижу здесь, как вам сказать, детерминация увеличить ресурсы для дипломатической деятельности. Конечно, в контексте, как я уже сказал, существующего экономического финансового кризиса, как в США, так и в остальной части мира. Все это вместе, как я понимаю, является принципом, концепцией новой администрации во внешней политике.
Главный редактор «Свободы» – вы.
Нагадаю, гэта быў наш грамадскі рэдактар гэтага тыдня, першы амбасадар ЗШ ў Беларусі Дэвід Сворц. А зараз азірнемся ў мінулае на дзейнасць папярэдняй амерыканскай адміністрацыі. Беларуская служба «Радыё Свабода» ўзяла інтэрв'ю ў палітычнага аналітыка, былога амерыканскага дыпламата і выведніка Руэла Марка Герехта. Першае наша пытанне было агульнага пляну. Ці за 8 гадоў прэзідэнцтва Джорджа Буша свет стаў лепшым і больш бяспечным месцам?
Well, I mean, it's fairly... soon to make a
Яшчэ зарана, каб рабіць канчатковыя высновы, але я сказаў бы, што ў агульным выніку так. Гэта ж вельмі добрая рэч, што Садама Гусейна адсунулі ад улады, хоць шмат людзей мела сумневы наконт таго, што здарылася потым. Але несумненна, што цяперашняя палітычная сістэма ў Іраку значна больш маральная і людская, чым раней. Не менш чым 80% насельніцтва Іраку жыве лепш, чым раней. Я думаю, што прэзідэнту Бушу трэба таксама аддаць належнае за тое, што ён непасрэдна і рашуча аб'явіў вайну Аль-Кайдзе. Яшчэ зарана казаць, як усё гэта закончыцца ў Афганістане і Пакістане, але адміністрацыя прэзідэнта Буша нанесла адчувальныя страты гэтай арганізацыі. Што тычыцца адносін Буша з Пуцінам, я думаю, што гэта была адна з найбольшых памылак прэзідэнта, калі ён сказаў, што ў вачах афіцэра КГБ ён нешта ўбачыў. Але адносна найважнейшае пытанне – вайны з Іракам, я думаю, што, нягледзячы на некампетэнтнасць адміністрацыі Буша пасля 2003 году, гісторыя прызнае, што вайна была ягоным поспехам і што ягонае змаганне з Аль-Кайдай было вырашальным.
Iraq was in fact a success, and that his battle against Al-Qaeda proved fairly decisive.
Адным з выклікаў для Вашынгтону за апошнія 8 гадоў была Расія, яе ўнутраная трансфармацыя ў аўтарытарную дзяржаву, яе агрэсія супраць Грузіі. Выглядае, што амерыканскі ўплыў на Расію вельмі абмежаваны. Чаму?
Well, I mean, I think the biggest problem the Bush administration had with Russia was...
Думаю, што найбольшай праблемай у дачыненнях адміністрацыі Буша з Расіяй было тое, што і прэзідэнт, і Кандаліза Райс памылкова ацанілі Пуціна. Бушу ў 2001 годзе здавалася, што ён можа супрацоўнічаць з Пуціным. Ён не ўсведамляў сабе дакладна, што значыць быць былым афіцэрам КГБ, асабліва такім, які шкадуе, што Савецкі Саюз разваліўся. Што тычыцца амерыканскай рэакцыі на канфлікт Расіі з Грузіяй, яна не была вельмі добрай. Часом європейці можуть зробити некоторі речі значно ліпше за американців. Але ця реакція була перш за все зв'язана з Росією, Путіним і з іранським питанням. Адміністрація Буша сподівалася, що Росія ніяким чином долучиться до США і натисне на Іран. Так не здарилося. Але ця проблема в'яже руки США у дочиненнях з Росією. І Грузія була одним з прикладів цього.
But it has been an anchor on American policy towards Russia, and it affects everything that touches on Russia policy, and Georgia was one of those issues.
На питання Радіо Свобода відказував американський політичний аналітик Руел Марк Герехт.
Джордж Буш і Білорусь. Виніки білоруської політики 43-го президента Сполучених Штатів Америки. Чим вона відрознювалася від політики Білла Клінтона? Якими були ключові проблеми двохбокових відносин? Наскільки плённой, ефективной була американська політика відносно Білорусі за останні 8 років? Про гэта у адмысловым выпуску перадачы «Праскі акцент». Яго вядзе дырэктар беларускай службы «Радіо Свабода» Александр Лукашук, удзельнікі гутаркі, аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк.
Праскі акцент слухайте хвілін праз 7 адразу пасля выпуску навіну. А зараз на чарзе «Званкі на свабоду» перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Прэм'ер-міністры Расіі і Украіны Уладзімір Пуцін і Юлія Цімашэнка правялі перамовы пра аднаўленне паставак расійскага газу праз тэрыторыю Украіны. На тэму расійска-украінскага газавага канфлікту наступнае выказванне.
Многие российские политики президента Украины считают слабым, но, вероятно, не решаются назвать его умным, не глупым человеком, так как боятся Путина, с руки которого довольно неплохо питаются, их комплекции об этом говорят. Однако слабый, как считают в России, Ющенко в начале 2009 года так подтер нос сильному Путину и укротил строптивую Тимошенко, то заслуживает глубокого уважения в отчаянной борьбе за независимость Украины.
Далейшыя выказванні на тэму падвышэння коштаў і эканамічнага крызісу.
Немагчыма падлічыць, колькі разоў за часы так называемага беларускага цуда знімаліся цэны. І галоўны цудатворац амаль кожны раз абяцаў разабрацца і прыпыніцца на выскачку. Але ж не, ніводнага разу цэны не панізіліся, а толькі раслі і раслі. Нават у перадновагоднім віншаванні Лукашенко гаварыў аб набіўшым аскоміну правільным эканамічным напрамку, а на наступны дзень грымнум абвал. 20% як каровы языком.
Я хотел бы, чтобы вы в своих репортажах отразили положение людей в малых городах. Например, таких как город Иваново, Брестская область, где отсутствуют предприятия, а те, которые были, закрыли, а люди остались без работы.
Я как простой покупатель могу поделиться своими соображениями по поводу того, почему предприниматели отказались предъявлять свои претензии к правительству. А потому сейчас на кризисе мировом и на девальвации в начале года у нас можно сыграть свою пользу. К примеру, на рынке раковском чай сразу этикетку сняли 800 рублей, сейчас 1200. Компетентные органы, проверяющие, должны заняться проверкой, на каком основании увеличены цены. Ларвиса, город Минск.
Выказывание комментует один из лидеров предпринимательского руху Александр Макаев.
Есть у нас несумленные предпринимательники, конечно, которые любят вот на кризисе заработать лихую эту копейку, нажать. А про контроль цен, то я, например, беру и любой гипермаркет, где соки каштовали 2500, а каштуют 5000, то там уже не вот на 30 сотков, не на 40, а в два раза завышены. Но их никто не проверяет, бо яны, конечно, платятся по видно, кому мы ведаем.
Треба всім сумленним людям свідчить о правді. Ранок вечорка становиться сам могутним дубом. Такі ядродять Білорусь.
Є ще один позірк у будучиню. Ну, колись їх скончиться в Білорусі, ліс попілять, остануться гіти одні супочки маленькі. Колись їх закончиться гіти калій. Тоді що ми будемо робити? Ось Григорович об'явив у цьому году год землі. Так гіти год землі должен бути кожний год.
Поважаные белорусские радио «Свобода», наша суседка Республика Литва отзначила черговый день оборонцев свободы. Я, шараговый громадянин Беларуси Микола Канахович, щиро віншую наших суседей, братов по крови литовисов, по-доброму заиздрощу вольному народу. Слава вольному литвинскому народу и вечная ганьба тем рашалам-оккупаторам. Еще раз с повагой, Микола Канахович.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтувала Галина Вакунчик. На черзі випуск новин, одразу після новин – «Праський акцент».
Ви на хвилях Радіо Свободи, Мінську, 18 годин 30 хвилин, у Празькій студії новинов Сергій Навумчик. На початку коротко про основну подію у Білорусі. Сьогодні Олександр Лукашенко прийняв довірчі листи у керівника представництва Європейської комісії, виказав зацікавленість у супраці з Європейським зв'язом. Керівник представництва Єврокомісії у свою чергу огучив сподівання, що у ближайшие півгода відбудуться події, які дозволять абсолютно цілком нормалізувати стосунки поміж Білорусією і Європейським зв'язом. Балетмейстер Валентин Елизарьев сходит с посады мастацкого керовника Национального академического великого театра оперы и балету. Керовник молодзи БНФ Франек Вячорки и один из керовников Молодого фронта Иван Шила расповсюдили заявы про спробы забрать их у войска. Выключение с БДУ и спробы накировать его у войска, незважаючи на медичные диагнозы, Франек Вячорка связывает со своей деятельностью у керовных органах партии и молодзи БНФ. Християнские демократы заявили про свой намер выставить кандидатов на будущих президентских выборах. Марк Зельцер, брат зневоленного американского адвоката Эммануила Зельцера, заявил про реальные надеи на ближайшем часе убачить своего брата на воле. Это были подеи в Беларуси. Вы на хвалях свободы, теперь до международных новин. У Москве подписано погоднение помеж керовником «Газпрому» Алексеем Миллером и керовником «Нафтогаза Украины» Олегом Дубиной о поставце российского газу в Украину и его транзите Украины и Европы. Подписание отбылось у присутности премьеров Украины и России Юлии Тимошенко и Владимира Путина. Домовлено, что Украина будет куплять газ по европейским коштам, однако до 2010 года ей дается знижка на 20%. Одночасно Украина предоставляет России льготный тариф транзиту. Сегодня после больших трехдневной войсковой операции супраць боевиков палестинской групповки «Хамас» начался вывод израильских войск с полосы Газа. У неделю Израиль заявил про однобоковое спинение огню, позднее «Хамас» так само обвестил тыдневое перемирие. Сотни тысяч людей в Вашингтоне наведали концерт для мемориалу Линкольна у гонор инаугурации Барака Обамы, якая мая отбыться 20 студеня. Туреччина не выключая перегляду свою позицию в справе будовництва газопроводу Набука. Выступающий в Брюсселе премьер-министр Туреччины Реджеп Эрдоган попередил, что коли перемовы Туреччины об долучении до Европейского связу не будут одновлены, ягоная краина может отмовиться от подтримки проекту. Перемовы были припинены на потребование Кипру. Вы слухали выпуск новинов. Наступный выпуск новинов вы почуете приблизно праз полгодины.
У эфира «Радио Свобода» у празской студии Алена Радкевич. Джордж Буш и Беларусь. Выники белорусской политики 43-го президента Злученных Штатов Америки. Чем она отрознивалась от политики Билла Клинтона? Якими были ключевые проблемы двухбоковых отношений? Насколько пленной, эффективной была американская политика относно Беларуси за опошние 8 годов? Про это в адмысловом выпуску передачи «Праский акцент». Вяде передачу директор Белорусской службы «Радио Свободы» Александр Лукашук, удельники гуторки аналитики Юрий Дракохрост и Ян Максимюк.
Трагедии и триумфы американской политики за 8 годов президентства Джорджа Буша. Чем была отметная для Беларуси ягоная политика на протягу этих 8 годов? Эту тему мы протягиваем обмерковывать сегодня у программе. И первое питание, Ян, до вас. Вот как раз на этом тыдне, опошнем тыдне Джорджа Буша, исполняется ровно 15 годов с часу первого и опошнего визиту президента Сполучених Штатів Америки у Білорусь Біла Клінтона. Яке відрозні, головне відрозні поміж політикою Біла Клінтона і політикою Джорджа Буша до Білорусі?
На перший термін президентства Клінтона якраз так складається, припав період моєї праці для американської служби Foreign Broadcast Information Service, яка збирала менавіта інформацію про постсовєтські країни з сродків масової інформації, з газетів, з радіо. Ось я пам'ятаю, тоді познайомився завошно з Юрим, бо переклав на не один десяток ягонних артикулів для білоруської ділової газети, якраз на англійську мову, каб американці познайомилися. Ну, не так з Юрим, як з Білорусю. Так ось я відаю, як з першої руки, чим цікавився Клінтон у свій перший термін.
Мається на увазі адміністрація Клінтона.
Адміністрація Клінтона. Чим вона цікавилася про Білорусь? Ми, натурально, перекладали артикули із польської преси, з української, із білоруської. Пріоритет був приділений Україні. Нам аналітики з Вашингтону сказали, що ось у Україні нас цікавить тоє, тоє і тоє.
І що цікавило їх у Білорусі?
З Білорусі менавіта ми такого фідбуку майже що не мали. Від часу до часу ніхто озивався, але виглядало на тоє, що в Білорусі цікавить їх усе. Я думаю, що перший термін адміністрації Клінтона був якраз присвячений вивченню Білорусі. Вони приглядалися до її. Я думаю, думку про Білорусь і ніяку таку політику почали складати вже під час другого терміну. Після референдуму 96-го року, після дипломатичного скандалу у Дроздах 98-го року. Але, коли порівнюється агульно, розниця поміж політикою президента Клінтона і Буша була менавіта в активності. Адміністрація Біла Клінтона була доволі пасивної, скажімо, у просовуванні своїх політичних метод. Махчима, вона ще їх не сформулювала виразно. А ось президентура Джорджа Буша, вона символічна, скажімо, ось запомнилася нам тим, що був прийнятий акт об демократії у Білорусі, який, скажімо, активно просовував демократію.
І головне, ваша ідея зрозуміла. Більш активна і більш така вивучальна підходи. Ви згадали такі важливі події у білорусько-американських відносинах часів Клінтона. Це, звісно, кризис з Дроздами, які завершуються тим, що американський амбасадор покинув Білорусь, амбасадори Євразв'язу покинули Білорусь. Ну і був ще один інцидент на самому початку президентства Олександра Лукашенка, коли був збитий повітряний балон з мирними повітроплавальниками, американськими громадянами. Гети, звісно, початок задав певну ноту американо-білоруським відносинам не за самого інцидента, а за того, як він був трактований, які вислови з його були зроблені. Юре, коли б я вас попросив нагадати, які основні моменти президентства Джорджа Буша з'являлися визначальними для білорусько-американських відносинів за останні 8 років?
Ну, я б сказав, що головне це були електоральні кампанії. Президентські вибори 2001 року, президентські вибори 2006 року і конституційний референдум 2004 року. Вокол їх, в принципі, фокусувалася в основному політика. Під час цих кампаній американська дипломатія, американська держава вельми виразно відстоювали принципи демократії в Білорусі і приймали вельми відчувальні кроки, відчувальні заходи відносно порушення цих самих принципів під час
цих кампаній. Давайте прикладів.
Ну, ось Ян уже пригадав акт об демократії для Білорусі. Він був якраз підписаний президентом Бушем за некілька днів до референдуму 2004 року. Гетий закон уявляв собі таку доволі розгорнуту програму, ну, так би мовити, примушення Білорусі до демократії і заховання права у чоловіка.
Але ви правильно кажете, що це закон, а не указ, не декрет президента. Це була акція усього керівництва Америки, Конгресу і адміністрації.
Безумовно, але варто сказати, що, скажімо так, головними лобістами, головними ініціаторами, спонсорами цього законопроекту були все ж таки хоча й республіканці. У першиню ця ідея узникла, пішла від сенатора Джесі Хелмса, ветерана республіканської політики у Сенаті. Ви маєте рацію, що це була доволі широка рамка, але менавіта у межах цієї рамки, у межах акту об демократії, у 2006 році, після президентських виборів, елегантних і елегантної перемоги Олександра Лукашенки, зі посилкою на акт об демократії було видадено президентське розпорядження об введенні санкцій. Санкцій візових і санкцій фінансових відносно вельми великого кола білоруських чиновників.
Санкції носили персоналізований характер, а не агульний.
Розмова йшла про десятки людей, потім вони навіть були узмоцнені, там йшла розмова навіть про жінок, мужів, адпаведных прадстаўнікоў уладнай эліты Беларусі.
З гэтай нагоды, магчыма, варта проста нагадаць, што адным з галасоў, да якіх прыслухаваліся тыя, хто прымаў гэтае рашэнне, былі галасы дэмакратычнай апазіцыі з Беларусі. У гэты час Амерыка пачала нашмат больш уважліва прыслухоўвацца да думкі не толькі афіцыйных асобаў ці там міжнародных назіральнікаў, але і да прадстаўнікоў самой беларускай апазіцыі.
Так, але ўсё ж такі варта сказаць, што рашэнне ў Злучаных Штатах прымалі самі, а не пад дыктоўку, бы мовіць, беларускай апазіцыі. Я бы хацеў нагадаць, што Злучаныя Штаты, вось 2006, 2007, 2008 вельмі выразна, прычым па-рознаму, і метадамі публічнай дыпламатыі, і метадамі ціхай дыпламатыі дамагаліся вызвалення палітычных вязняў у Беларусі. Адным з такіх крокаў гэтай кампаніі быў лістапад 2007 году, калі былі ўведзеныя эканамічныя санкцыі адносна канцэрну «Белнафтахім». Палітычныя вязні ў рэшце рэшт былі вызваленыя, але наўпроставым адказам афіцыйнага Менску быў так «Дразды-2» дыпламатычны скандал са Злучанымі Штатамі, які ледзь не прывёў да ўвогуле разрыву дыпламатычных адносінаў, але рэальна прывёў да адклікання амбасадараў беларускага з Вашынгтону, амерыканскага з Менску, ну і скарачэння, вельмі істотнага скарачэння да 4 чалавек штатаў амбасадаў, адпаведна, ў Вашынгтоне і ў Менску.
Гэта сапраўды адчулі не толькі на ўзроўні афіцыйным, але адчулі і шмат хто з жыхароў Беларусі, студэнтаў, людзей, якія хацелі адведаць сваіх сваякоў у Амерыцы, таму што амерыканская амбасада проста аказалася не ў стане выдаваць візы. І людзі мусілі сядаць у аўтобусы, у цягнікі, ехаць у Кіев, у Вільню, у Маскву дзеля таго, каб патрапіць у Амерыку. Юры от зараз назваў некалькі падзеяў за апошнія 8 гадоў, якія былі вельмі важныя і вызначалі танальнасць адносінаў беларуска-амерыканскіх. Гаворачы пра іх, Ян, калі б я вам задаў пытанне, якая з гэтых падзеяў мела найбольшы ўплыў на месцы, рэальны вынік?
Яны ўсе мелі вельмі важны ўплыў, і ўсе яны мелі як танальнасць канфрантацыйную. Там, натуральна, быў элемент некага перніка, але наогул, перш за ўсё, падчас прэзідэнтуры Джорджа Буша, мы бачылі, што, скажам, адміністрацыя хутчэй за ўсё паказывала і страшыла некім там кіем. Я хачу яшчэ прыпомніць, што танальнасць, як на сімвалічным узроўні, задало вызначэнне Кандалізы Райс, якое потым было паўторанае прэзідэнтам Бушам, менавіта што Беларусь пад кіраваннем Александра Лукашэнкі гэта апошняя дыктатура ў Еўропі. Праўдзівая гэта метафара ці не, але яе так лёгка не адлепіш. І яна пайшла ў свет, і я думаю, на жаль, што большасць людзей, калі ўвогуле на зямлі чула пра Беларусь, то менавіта разам з гэтай этыкеткай апошняй дыктатуры ў
Еўропі. Гэта вельмі важная заўвага, таму што памятаеце, некалі Рональд Рэйган назваў Савецкі Саюз імперыяй зла, і аказалася, што вот гэты лейбл, гэта вызначэнне, гэта маральная ацэнка настолькі ясная, выразная, празрыстая, што ад яе вельмі цяжка пазбавіцца. І відаць уже, даколькі мы разумеем, Александр Лукашэнка хоць і стараецца пазбавіцца з дапамогай, напрыклад, лорда Белла ці магчыма лібералізацыі, але тым не менш ён і сам яе цяпер ужывае ў сваіх выступленнях, спрабуючы перавесці яе.
Тож ён нават з ёй спрачаецца, але ўсё роўна на яе спасылаецца.
Адным з самых нізкіх, магчыма, момантаў у дачыненні Беларусі і Амерыкі, як вы справедліва сказалі, было рашэнне сёлета закрыць амерыканскую амбасаду ў Беларусі. І наколькі нам вядома, такое рашэнне было ўхвалена на высокім узроўні ў дзярждэпартаменце, і прадстаўнік амерыканскі ў Беларусі Джонатан Мур ўжо з адпаведнымі паперамі накіраваўся Міністэрства замежных справаў у Беларусі, каб уручыць гэтую ноту, як у апошні момант яно было адклікана. І я вам хачу нагадаць, памятаце адказ Кандалізы Райс, калі яна была ў нас тут на радыё, калі мы задалі яе гэта пытанне, чаму ўсё-такі не была закрытая амерыканская амбасада ў Беларусі. І яна тады сказала нам, я не хацела, каб амерыканскі сцяг апусціўся над Беларусю.
Мы працягнем перадачу «Праскі акцэнт» пасля напамінку пра асноўныя тэмы сённяшняга дня. Украина и Россия домовились наконт цены на газ. Балетмайстер Валентин Елизарьев сыходит с посады мастацкого керовника Национального академичного Великого театра оперы и балету. Християнские демократы заявили про свой намер выставить кандидатов на будущих президентских выборах. Марк Зельцер, брат зняволеного американского адвоката Эммануила Зельцера, каже про реальную надежду у найближайшем часе убачить своего брата на воле. Оппозиционные политики ухваляют згоду Ярослава Романчука и Андрея Вардамацкого долучиться до специальной урадовой группы у справе поляпшения имиджу Беларуси в свете. Мы протягнем после короткой обвестки.
У середине снежня мне пошчастило поудельничать у литературным семинаре «Безмежжа», якое ладить у Беловежской пушчи подляское литературное объединение «Беловежа». Рассказ про тое, чем живут и что хвалюе белорусских творцев Белосточины у черговой передачи серии «Подорожжи свободы».
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. А зараз працяг перадачы «Праскі акцэнт». Вынікі палітыкі прэзідэнта ЗША Джорджа Буша адносна Беларусі абмяркоўваюць Александр Лукашук, Юрый Дракахруст і Ян Максімюк.
Юры, Ян, адносіны паміж дзяржавамі, паміж Амерыкай і Беларусію, это не толькі адносіны паміж прэзідэнтамі, не толькі адносіны паміж міністрамі замежных справаў, амбасадамі, паміж дзяржавамі, так бы мовіць, але гэта і адносіны паміж грамадствамі, паміж людзьмі. Як бы вы ацэнілі вынікі вось гэтых 8 гадоў? Аслаблі, узмацніліся, у што ператварыліся адносіны паміж беларускім грамадствам і амерыканскім грамадствам? Ну, нас больш за ўсё, конечно, цікавіць беларускае грамадства. Ян.
Гэта вельмі складанае пытанне, і ў мяне на яго няма ні простага, ні адназначнага адказу. Бо трэба было б усё разбіраць па костачках, каб узважыць, ці гэтае ў выніку гэтай дапамогі амерыканскай, ці грамадства аслабла, ці памацнела. Я звернув увагу на дзве, по-моему, найбольш характерныя рысы гэтых дачыненняў, як яны паўплывалі на беларускую грамадзянскую супольнасць. Ну, па-першае, увага Вашынгтону да беларускай грамадзянскай супольнасці, да недзяржаўнага сектару была вельмі вялікая, і я думаю, што грамадзянскай супольнасці і апазіцыі ўдалося менавіта асягнуць шмат, каб прыцягнуць гэтую ўвагу. Гэта быў першы момант. Ніякія іншыя дысідэнты ці з тых краін не цешыліся такой увагай Вашынгтону. Але раўнабежна з гэтым працэсам замацавання беларускай прысутнасці, я сказаў бы, у Вашынгтоне, ішоў таксама працэс маргіналізацыі гэтай грамадзянскай супольнасці ў самой Беларусі. Вось афіцыйная прапаганда вельмі ўдала выкарыстоўвала такі савецкі стэрэатып мыслення, што хтосьці, хто мае падтрымку Захаду, ён калі з'яўляецца, калі не ворагам, то прынамсі нядобразычлівы сам Беларусі. Я думаю, што менавіта на гэтай ноце афіцыйнай прапагандзе ўдалося шмат што выйграць, маргіналізуючы беларускую грамадзянскую супольнасць і апазіцыю. Так што, вяртаючыся да вашага пытання, Александр, пачуцці ў мяне дваістыя. Дзякуючы падтрымцы Вашынгтону і агульней Захаду, беларуская грамадзянская супольнасць вытрывала. Але, як ні парадаксальна, гэтая самая падтрымка не дазволіла ёй развінуцца ў паўнацэннага партнера дзяржаўных структураў.
Юрый, наколькі вы пагаджаеце з гэтай ацэнкай, што амерыканскі стал таким синонімам дваістым, і добры, і дрэнны?
Сапраўды, ніколі не было такой увагі да Беларусі з боку Вашынгтона. Ну, вось, напрыклад, летась прэзідэнт Буш, выступаючы ў Празе на канферэнцыі і называючы самых такіх выбітных, самых важных, самых вядомых палітвязняў у розных краінах свету, спіс пачаў з Александра Казуліна. Я б таксама прыгадаў, што ніколі прадстаўнікі незалежнага грамадства, прадстаўнікі беларускай апазіцыі так часта не сустракаліся з кіраўніцтвам Злучаных Штатаў, у тым ліку і з самім прэзідэнтам. Вось недавно у нашай праграме ўдзельнічала Вольга Казуліна, і яна сказала, вось я трэці раз за апошнія гады сустракалася з прэзідэнтам Джорджам Бушам. Ну, мне здаецца, скажам, пры Білі Клінтоне ўвогуле ніводзін з беларускіх апазіцыянераў не быў прыняты, скажам, у Белым доме. Але з другога боку, вось Ян тут больш казаў пра, так бы мовіць, прапагандныя ўздзеянне беларускай дзяржавы, а я больш сказаў пра структурнае, бо не толькі была рэдукавана фактычна амаль да нуля дзейнасць амбасады, але послядоўна методично выдалялася всякая американская присутність. Як было выдалено бюро «Айрекс» з Менску.
Нагадаем нашей аудитории, что такое «Айрекс»?
Ну, это бюро міжнародних обменов. Летась, я памятаю, вось у нас был репортаж, нават некие бескрыўдные американские кутки американской литературы у библиотеках так само были выдалены. То есть любая американская присутность, нават не связанная с политикой, выдалялась. Это с одного боку. А с другого боку, ну, мы памятаем, что улады белорусские, наполоханные еще досвидом сербской колеровой революции, так само методично вынищали все структуры громадянской супольности на протягу уже этого стагодия. Десятки громадских организаций были зачинены, ликвидованы. Десятки газет были ці зліквідаваны, ці выдаленыя ад падпіскі, выдаленыя ад продажу ў раздроб. Ну, зразумела, гэта не значыць, што гэтыя арганізацыі зніклі. Гэта не значыць, што кантактаў не было, нават калі гэтая, так бы мовіць, афіцыйная, інстытуцыянальная амерыканская прысутнасць знікала. Але, ну, зразумела, гэтыя кантакты мелі такі паўлегальны характар, яны адбываліся ў іншых краінах. І ў гэтым сэнсе я думаю, што калі вымяраць густату, плотнасць кантактаў, то яны, ну, у лепшым выпадку засталіся на тым жа ўзроўні, якім, скажам, былі да 2000 года.
Я хіба што толькі нагадаю, ці дадам да таго, што вы сказалі, на сайце Белага дома, калі задаць пошук, можна знайсці 140 спасылак на слова «Беларусь». Вось такая інтэнсіўнасць была да Беларусі падчас прэзідэнцтва Джорджа Буша. Ян, адным з галоўных фактараў знешнепалітычных ці прапагандысцкіх, якія выкарыстоўвалі ў Беларусі, это быў так званы ўдзел Амерыкі ці Захаду ў каляровых рэвалюцыях. І заўсёды пра гэта гаварылася. Вось паглядзіце, Украіна, Грузія, Бішкек. Насамрэч, это не адпавідае рэальнасці. Гэтыя рэвалюцыі не былі арганізаваныя Амерыкай ці Захадам. Каштоўнасці, якія яны спавядалі, магчыма, ў большай ступені былі дэмакратычныя каштоўнасці. Але тым не менш скажыце, наколькі вось гэты фактар быў істотным для паводзінаў па вашаму беларускага кіраўніцтва?
Я ўвогуле лічу такое акрэсленне рэвалюцыі ў адносінах да падзеі ў сакавіку 2006 году ў Беларусі як выключна паэтычную метафару. Хоць я добра разумею, што ў той час ніхто супраць яе не пратэставаў, а шмат хто, магчыма, і верыў, што яна ў пэўнай ступені можа ажыццявіцца. Ну бо каб перамяніць свет аднаго халоднага разліку замала, трэба яшчэ і крыху паэзіі. Ну а што тычыцца канкрэтна вашых пытанняў, дык натуральна афіцыйныя стасункі пасля падзеяў 2006 году значна пахалодалі. З'явіліся амерыканскія візавыя і фінансавыя санкцыі супроць беларускіх чыноўнікам, аб чым гаварыў Юры. Потым з'явіліся эканамічныя санкцыі супроць Белнафтафіму, і ўрэшце мы маем серію двухбаковых дыпламатычных выдварэнняў. Так што стасункі фактычна, па-моему, дасягнулі калі найгоршага пункту ў гісторыі, скажам, двухбаковых адносін, дык вельмі недалёка ад яе. Суцяшэнне магчыма ў тым, што яны ад гэтага пункту могуць толькі паляпшацца. Ну, а што тычыцца другога пытання? Што тычыцца, скажам, пытання, ці правалілася палітыка Вашынгтону ў Беларусі, таму што не адбылася гэтая джынсавая, ці некаторыя казалі васільковая рэвалюцыя, дык я гэта не назваў бы правалам, а проста няўдачай, таму што, скажам, у дзяржавы з такім шырокім спектрам замежнай палітыкі шмат няўдачаў. І гэта была няўдача. Я думаю, што ніхто ў Вашынгтоне сур'ёзна не спадзяваўся, што выбары 2006 году ў Беларусі могуць зрынуць Александра Лукашэнку і некім карэнным чынам змяніць палітычную сістэму ў краіне.
Юры, апошнія гады прэзідэнцтва Джорджа Буша ў свеце праводзілася шмат пытанняў грамадскай думкі, дзе фіксавалася стаўленне людзей у розных краінах да Амерыкі. І яно вар'явалася. У некаторых яна падала вельмі нізка, у некаторых, як, напрыклад, у Косаве, у Албаніі, падымалася надзвычай высока. Якая дынаміка стаўлення да Амерыкі ў цэлым за апошнія гады ў беларускага насельніцтва?
Ну, ведаеце, я б сказаў так, што ворага са Злучаных Штатаў беларускія прапагандысты афіцыйныя ляпілі, варта сказаць, даволі паспяхова. Але я б сказаў, што справа тут не толькі ў іх майстэрстве, але і ў тым, што Беларусь у гэтым сэнсе ўпісалася, ну, калі не ва ўсясветную, але, скажем так, у рэгіянальную тэндэнцыю. Ну, вось паводле дадзеных апытання Gallup Organization, амерыканскай арганізацыі, праведзенай у 2007 годзе ў 139 краінах, у Беларусі 53%, больш паловы, не ўхвалялі тое, як Злучаныя Штаты выконвалі ролю ўсясветнага лідара, толькі 11% ўхвалялі. Але пры гэтым, скажем, у Нямеччыні і Францыі, тое, як ЗША выконвалі ролю лідара свету, не ўхвалялі 78% апытаных, зарабатываемых, ну, при том, что граждане этих стран были позбавлены таких радостей, как советская минувшина и как белорусское телебачение. А вот данные Литовского доследного центра НИСПД, который проводит регулярно опытание в Беларуси, у вересня 2005 года 56% опытанных белорусов лечили, что США до Беларуси ставится недружелюбно. Ну и вот данные красовик 2006 года, как раз после выборов, 3/4 опытанных лечили, что американская политика недружелюбная. Снежень 2007 года 64% опытанных так само лечили американскую политику недружелюбной. И там в этих опытаниях было пропоновано, ну, 20-30 краинов. И в этом сенсе показчики по Злученных Штатах были самыми хорошими.
А за что любят Америку в Беларуси?
Одни любят за то, за что не любят остальные.
Яна, как бы вы отказали на питание?
Любят Америку за то, что она не есть Беларусью, что, скажем, коли комусь, скажем, уже обрыдне Беларусь, то можно как раз поехать и жить в Америце. Это такое агульное, символичное.
Ну так, вы маете рацию, але я бы сказал так, что и на гэты конт есть опытание, але там, изнову же, не излученные штаты. Лидер, скажем, на опытание, куды бы вы хотели поехать, первое место это все-таки Немеччина. Але вы маете рацию, другое место это излученные штаты. Хотя цікаво, что сярод тех, кто хочет эмигровать в излученные штаты, большинство так само лечит, что излученные штаты проводять недружелюбную політику відносно Білорусі.
Слови і справи крху різні речі. За гади президентства Джорджа Буша на 150% була повелічена допомога демократії у світі. Безпрецедентний узровень допомоги у боротьбі зі СНІДом у Африці. Безпрецедентна допомога ситуації у Дарфурі. 1,5 мільярда доларів тільки на підтримання миру і оказання гуманітарної допомоги там. Насамперед, вилучення допомоги менавіто в гуманітарних метах, не у політичних, при президенті Буші нашмат більше, ніж у Клінтоні. Махчима, люди хучей зауважають дрянне, чим добре. Але на закінчення хотів би вам задати всім одно питання, яке зв'язане з будучнею. Зараз у Беларуси мы обмерковываем феномен, який мы называем адлигой, либерализацией, и лечим, что махчима спричинилася до этого так само и позиция Захода, лидером якой была Америка. Як вы думаете, какие махчимости уплыву на дальнейшее развитие либерализации в Беларуси может иметь Злученные Штаты Америки, новая администрация у ближайший час? Юры.
Ну, я думаю, что у Злученных Штатов зараз есть довольно широкая свобода маневру. Я бы звернул увагу на значную подзею, это выделение Беларуси великого кредита у 2,5 мільярда доларів. У гэтым были там розные чинники, чему этот кредит был выделен. Але я нагадаю, что главный спонсор Международного валютного фонда это менавіта Злученные Штаты Америки. Я так само нагадаю, что акт об демократии не раіць ураду Злученных Штатов подтримливать кредитование Беларуси теми международными организациями, сябрам, яких Злученные Штаты являются. Ну, зараз мы бачим адыход от этой позиции. И, да, речи, Злученные Штаты выразно заявили, показали, сказали, что, ну, коли б не яны, то ниякого кредиту Беларусь не
отримала. Это конкретный отказ на питание, эти конкретный приклад, як могут развиваться в ближайшем периоде этой относины.
Ну, я думаю, что у меня такое уражение, что это может быть не столько измена кардинальной политики, кольки, так бы мовить, жест доброй воли с боку новой администрации. У тем сенсе, что она показывает, что ну, мы можем дейничать не только пугой. Мяч на боку официального Минску.
Яна, чего бы залежала змена политики?
Як раз у гэтым конкретным выпадку, я думаю, тут не столько змена политики, кольки разумение серьезности кризису, який мы зараз маем. Я думаю, нават такая цаглинка, як белорусская экономика, у сусветной экономичной будовли, она мае свое значение. А значит, у певных моментах протягивается руку допомоги нават авторитарному керівнику. І гэта вельмі добра тлумачыць гэты жэст Амерыкі насустрач Александру Лукашэнку. Кажуць, што менавіта эканоміка, гэта як фізіка і матэматыка, гэта дакладная навука. Ну, калі не зусім дакладная, дык напаўдакладная. Дык ось у дакладных навуках менавіта навука не залежыць ад сімпатіяў ці антыпатіяў навукоўцаў. І тут, я думаю, маем такі выпадак. Тут разлік, скажам, навуковы пераважыў палітычныя сімпатіі.
Гісторыя, магчыма, не дакладная навука, і таму ацаніць 8 гадоў прэзідэнцтва 43-га прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі Джорджа Буша час яшчэ не прыйшоў. Гісторыя ведае таксама выпадкі, калі сучаснікі ацэньвалі таго ці іншага прэзідэнта вельмі нізка, як, напрыклад, было з прэзідэнтам Гарі Труменам. Але пазней гэтая ацэнка мянялася, і цяпер ён лічыцца, магчыма, самым эфектыўным прэзідэнтам у справе стрымлівання камунізму. Час для гісторыі яшчэ не прыйшоў, але высновы мы можам рабіць ужо цяпер, і кожны можа рабіць свае. Думаем, спрачаемся, шукаем отказы разом.
Прогучала передача «Праский акцент». У ее удельничали директор Белорусской службы «Радио Свобода» Александр Лукашук и аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк. Вы слухаете «Радио Свобода», а зараз про одну из наших завтрашних передачов. Волонтерская праца за мяжой. Каштоўны досвід ці дармовая праца на замежнікаў. Чаму беларуская моладзь абірае сабе такі шлях пасля заканчэння школы ці ВНУ? Ахвяра гэта ці прагматычны выбар? Ці ёсць у такім выбары небяспека? І што варта ведаць беларусам пра валантарыят у краінах Еўразвязу? Слухайце у новай перадачы «Беларуская замежжа».